Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Слава Господу Ісусу Христу! З недільної раніці і щиро віншують вас, отець Владимир Місяюк
і Марта Назарко.
Сьогодні святкується неділя айцов Першого Вселенського собору, який відбувся у 325 році. Потребу такого собрання зрозумів імператор Константин, коли церквою і державою потрясали спори, визвані навучанням Олександрійського святара Арія об Ісусі Христі як створеним биті. Каб утешить спори, собрались представники усіх помісних церков і свідчили, як розумілась дагэтуль такая проблема у їхніх округах. Сярод айцов былі і святы Спиридон Тримифунський, і святитель Миколай, де рад других святачаў веры. Дзеяні собору спасылались, наприклад, апостольського собору, які таким колективним чином рішав внутрішні проблеми церкви. Перший Вселенський собор осудив навучання Арія як єресь, а все, що відносилось до віри в Бога Отця, до Ісуса Христа як Сина Божого, стало основою для першої частки символа віри, які актуальні по сьогоднішній день. В історії, діяннях, причинах скликання собору вже було згадано, а Євангеліє на цей день призначене багатоє у навученні. Святая Церква припоминає про це Євангеліє молитву Господню за святих апостолів, за Церкву. Молитва ця була взнесена непосредно перед муками Господніми, і Он, Боський наставник і Син Божий, моліться Отця Небесного за тих, що застануться після крижової смерті самотними. Ойча, прослав Сина Твоєго, каб і Син Тебе прославив, зачинається ця молитва. Господь знає, що чекає Його в близькій будучині. І коли я був з ними і в світі, я заховував їх, і ніхто з їх не загинув, тільки Син згуби. Тепер до Тебе йду, і гэтую молитву твору, каб мелі яны повную радость. Заканчується молитва. Не хапіла б часу, каб кожне слово Євангелля перекласти на сучасную мову. У храмі почуем його в цэласці. Я тільки постараюся головні думки підкреслити. Першая правда, падкрэсленая тут, гэта тое, што ўсё зямное жыццё Господа Ісуса Христа было прасалаўленнем Айца Нябеснага. Другое. Все вучні Господні, значыць і мы, хто называем сябе хрысціянінам, павінны пасвяціць сваё жыццё на служэнне Господу. Трэцяе. Неабходна падпарадкаваць свае дзеянні волі Божай. І апошняе. Блаженства заключаецца ў пазнаванні Бога, служэнне Богу і падпарадкаванне сябе ягонай волі выплывае з першага прыкладу. Ісус Христос для праслаўлення Айца даходзіць да самага труднага выбару – цярпець мухі ці паказаць перад натоўпам сваю магутнасць, ссылаючы з неба гром. На сёння гэта было праява моцы. Але завтра скептыкі знайшлі б тлумачэнне з'явы. Господь даходзіць да праслаўлення праз паніжэнне, аплявухі, а з другой – няземны спакой і прабачэнне. Громы кідаць мы ўмеем адзін на аднаго, а вось так прабачыць, і вось гэта Господь у малітве сваёй просіць ад Айца сваім вучням, каб былі адно, а як жа быць адзінствам, не ўмеючы прабачыць. Але каб зразумець усе папярэднія праўды, трэба пасцігаць дабро, святасць, блажэнства. Яно паяўляецца пры пазнаванні Бога Всявышняго, ягонае волі, ягонае праўды нам аб'яўленай, прыадкрытай. Апостолы прынялі гэтую праўду, і яны мяне пазналі, гаворыць Господь, таму і моліцца за іх, што яны пазналі яго. Яны яшчэ не пасціглі абсалютнай святасці, але ў цемры злосці, нянавісці пазналі Бога, пазналі дабро, ідуць за ім, ідуць, бо ў іх сэрцах вера і любоў. Без гэтых пачуццяў не прыйшло б да пазнання Бога, а былі б толькі разлікі. Чаго я пайду? Што мне з гэтага будзе? Ці варта наражацца, калі настаўніка хочуць згубіць? Будзем і мы, дарагія, прасіць такой веры і надзеі, як апостолы, каб евангельскія запаветы былі для нас толькі лёгкім цяжарам да спаўнення.
Святы Боже, святы крепкі, святы
Zapraszam na cerkowne zwiastki. Сённяшняя нядзеля, як першая нядзеля чэрвеня, вызначана саборам епіскапаў Польскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы як успамін святых мучэнікаў зямлі Хомскай і Падлажскай, аддаўшых сваё жыццё за захаванне веры. Цэнтральныя ўрачыстасці, услаўляючыя іх подзвігі, адбываюцца сёння ў Хаўме.
На Беласточыне святым мучанікам прысвячаныя два храмы – царкоўка Взбучы Чыжоўскага прыходу ды ў Слохах Аннапольскіх Сям'яціцкага прыхода.
Сёння між іншымі святымі звяршаецца памяць прападобнай Еўфрасіні Полацкай, небеснай патранкі Могільнікавай царквы ў Беластоку.
Таксама сёння нешматлікі прыход у вознясення Господняга у Агустове звяршае малітву з нагоды свайго храмавага свята.
Бліжэйшая субота прысвячаецца малітвам запачылых. Гэта троіцкая, бацькоўская, памінальная субота.
Сёння выпадало б прадставіць чарговы нумар праваслаўнага агляду. Гэта ўжо 444-е выданне. Без перапынку ўжо выдаецца агляд 37 гадоў. Былі праблемы, яны застаюцца. А цяпер найтрудней хіба збіраць сродкі на выданне чарговага нумара. Жывоносны істочнік – это пачатковы тэкст аб крыніцы са святой вады ў пасынскім прыходзе. 29 красавіка тут адслужыў першую святую літургію архіепіскоп Бельскі Григорій. Пішам пра цуды аздараўлення, пра цуд супольнай сумеснай працы ў гэтым прыгожым месцы, абрадным праз найсвяцейшую Багародзіцу. Набліжаецца свята Пяцідзясятніцы – Дзень Святой Тройцы і саслання Духа Святого на апостолу, дзень нараджэння Царквы Христовай. Тады апостолы атрымалі дар мовы, неабходны для евангелізацыі. Цікава пра дар мовы, за які мы павінны быць адказнымі, асабліва пра дар царкоўнаславянскай мовы, піша айцец Канстанцін Бандарук. Настаяцель і другія цудоўныя – гэта артыкул пра 40-гадовую гісторыю парафіі Святого Духа ў Беластоку, якой усе гады кіруе адзін настаяцель – айцец Георгій Барэчка. Цудоўныя дасягненні. І яшчэ рана зажыла – гэта радасная навіна пра тое, што адбылося на Балканах, так званая Македонская царква, якая заставалася ў расколе з 1967 году, увайшла в евхарыстычную єднасць са сваёй маці царквой, гэта значыць сербскай царквою. Раскол быў залечаны ў духу любові, прабачэння і прымірэння. Марек Якімюк размаўляе з айцом Макарыем, Жерар Боне, лаўрэатам прэміі, князя Астрожскага, французам, які прыняў праваслаўную веру і манашскі постриг, стваральнікам каля дзясятка тамоў сучаснай версіі Сінаксарыёна «Жыцця святых», напісанага на Афоне. Пішам пра пастаянны гвалт на Украіне над прыходамі Украінскай праваслаўнай царквы. Прыгадваем постаць Ясафата Кунцевіча у артыкуле «Руплівасць злачынства і пакаранне». Яўген Чыхвін піша пра небяспечную з'яву вінаваціць беларускую і праваслаўную супольнасць у геапалітыцы і нават караць іх за гэта. Ёсць яшчэ пасмяротны ўспамін аб Анатолію Адзіевічу і другія артыкулы, якія заахвочваем пачытаць. Шчыра дзякуем за ўвагу, жадаем мірна, Господам благаслаўлённага тыдня.
Слава Ісусу Христу!
Слава навекі!